Поводу Азаттык радиосу.
Саламат Пугарман бүгүнкү чыгарылышыбызда. Чолпон Ата шаарындагы Евразия Күмөттөр аралык кеңешинин жыйыны 15 августта жыйынтыкталды. Уюмдун бир катар жетишкендиктерин санашып, муну менен катар али күнчө алынбай келаткан чектөөлөр тууралуу сөз болду.
Евразиянын ачык жана жеткиликтүү базар шартын эске алган казакстандык өндүрүүчүлөр жана ташып келүүчүлөр дале купуя чектөөлөргө кабылып жатат.
Дүйнөдөгү азыркы кырдаалда ЕЭПтин өкмөт башчыларынын бул жолку жыйынынын мааниси кандай? Эксперт Куан Абдымен менен маек. Кыргызстанда мамлекеттик кызматтарда кесиптештеринен сексуалдык ыдык көргөн аялдардын арызданган бир нече окуясы белгилүү болду. Мамлекеттик кызматтагы харасментти ашкере кылуу канчалык маанилүү?
Сүйлөшүп жатсак эле менин өкүрүүмө колун койду да. Эмнеланс десем тапкыр иш терсе болбочудай амиле кылды да.
Азаттыктын Бишкек студиясында мен Кундуз Кызылжарова иштеп жатам. Ал эми жаңылыктар менен сиздерди Прагадан Гүлай Машакеева тааныштырат.
Кутман таң, урматтуу угарман. Американын Аляска штатында АКШнын президенти Дональд Трамп менен Орусиянын лидери Владимир Путин жолугуп, Орусия Украинага басып кирип, 42 айдан бери тынбай согушуп жаткан кандуу кармашты токтотуунун жолдорун талкуулашты. Украин бийлигинин өкүлдөрү Аляскадагы сүйлөшүүгө катышкан жок. Бул саммит Трамптын тынчтык орнотуу аракеттери жана Путиндин дүйнөлүк аренада Орусиянын ордун кайра аныктоо максаттары үчүн чечүүчү рол ойнойт деп күтүлгөн. Саммитти утурлай Анкара шаарында Украинага колдоо көргөзүп, бул шаарга Путиндин келишине каршылык билдирген акцияга 100 киши катышкан. Авторитардык диктаторлордун Аляска штатына келишине каршыбыз, деди чогулгандардын арасындагы активист. Аляска штатында 1000 жакын украин качкындары башпайник тапкан. Президент Путин Аляскага баратып, жолдо Магадан шаарына токтоду. Ал жерде аймак жетекчилери менен кеңешме өткөрүү белгиленген. Жума күнү эртең менен Аляскага Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров, коргоо министри Андрей Белоусов жана финансы министри Антон Силуанов учуп барышты. Орусия менен Украинанын түнкү чабуулдарында набыт болгондор жана жарадарлар бардыгы кабарланды. 15 августка караган түнү Орусиянын Курск шаарында 10 үйгө тийген дрондон имараттын 4 өрттөнүп, 1 каза таап, 10 жараат алды. Маалыматты облустун губернаторунун милдетин аткарып жаткан Александр Хинштейн ырастады. Бул жолку соккулардан Курск облусунда 10 имарат, арасында мектеп, бала бакча, оорукана зыян тартканы кабарланды. Украин армиясынын пилотсуз истребительдери, дрондору Самарадагы мунай иштетүүчү ишканага, Белгород, Самара, Тамбов, Волгоград облустарындагы курулуштарды бутага алганы кабарланды. Орусиянын коргоо министрлиги өткөн түнү 53 украин дрону асманда жок кылынганын билдирди. Ал эми Украинанын коргоо министрлиги Орусия армиясы өткөн түнү 2 баллистикалык ракета, 97 дрон менен чабуул койгонун, 64 дрон атып түшүрүлгөнүн, калган соккулар 13 райондо жоготуу, кыйроого жеткиргенин маалымдады. 15 августта Бишкектин Свердлов райондук сотунда тергөө абагында жаткан укук коргоочу Рита Карасартованын иши боюнча соттук жараян шектүүлөрдүн бири келбей калгандыктан кайрадан үзгүлтүккө учурап, кийинки отурум 25 августка дайындалды. Ушундай эле негиз менен 11 августта да соттук процесс өтпөй калган. Рита Карасартовага козголгон кылмыш ишин тергөө июль айынын башында аяктаган. Укук коргоочунун кызы Касиет Мамырбай кылмыш ишине жашыруун грифи коюлганын билдирген. Сот буга байланыштуу комментарий берген эмес. Укук коргоочу быйыл 14 апрелде кармалып, үйүндө тинтүү жүргүзүлгөн. Ошондон бери Бишкектеги №1 тергөө абагында камакта жатат. Карасартованын кармалышын жарандык активист Тилекмат Кудайберген уулуна таандык делген катты өзүнүн социалдык баракчасына жарыялаганына байланыштырган. Прокуратура укук коргоочуга массалык башаламандыктар, бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына жигердүү баш ийбөөгө жана массалык башаламандыктарга чакырыктар, ошого тете жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктар деген беренелер боюнча айып тагылганын билдирген. Кыргызстандык укук коргоочунун кармалышына байланыштуу бир катар эл аралык укук коргоо уюмдары тынчсызданып, кыргыз бийлигин аны бошотууга үндөгөн. АКШнын финансы министрлиги Кыргызстанда ачылган Гринекс аттуу крипто биржага санкция салды. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын каржы министрлигинин чет элдик активдерди көзөмөлдөө башкармалыгы 14 августта тараткан маалыматта айтылат. Ал маалыматта Гринекс крипто биржасы 2019-жылы АКШнын кара тизмесине илинген Гарантекс Европ крипто биржасынын мураскери деп көрсөтүлгөн. Бул биржанын 3 жетекчисине жана зыяндуу кибер ишмердик жүргүзгөн Орусия менен Кыргызстанга байланышы бар 6 компанияга каршы чара көрүлүп жатканы айтылат. 2025 жылы АКШ менен Европанын атайын органдары Гарантекстин даменин бөгөттүп, $26 миллион эсебин жапкан. Мына ушундан кийин бул биржанын кардарлары жана активдери Кыргызстанда ачылды делген Greenex крипто биржасына көчүрүлгөнүн жана бул компанияны Гарантекстин кызматкерлери санкцияларды кыйга өтүү үчүн атайы түзгөнүн АКШнын финансы министрлигинин маалыматында белгиленген. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 15 августта Кабар агенттигине курган маегинде биз жактан Орусияга кирген санкциялык товарларды кыйга өткөн бир дагы факты жок деп билдирди. Өзбек өкмөтү өлкөгө эвакуацияланган палестиндерге социалдык колдоо көргөзөт. Былтыр декабрь айында Өзбекстанга Газа тилкесиндеги куралдуу уруштарда жараат алган 100 аял менен балдар алынып келинген. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин жардыгына ылайык, аларды өкмөт бекер бала бакча, мектеп, медициналык тейлөө менен камсыздоого милдеттенме алды. Балдардын окуусу, ар кандай кошумча сабактары 2028 жылдын 1 январына чейин бардык төлөмдөрдөн бошотулат. 18 жаштан өйдө курактагылар иш менен камсыздоо программасына кошулат. Бардык палестин качкындарына бир ай ичинде Өзбекстанда туруктуу жашоого уруксаат берилет. Кесиптик билими барлардын дипломдору ушул мөөнөттө расмий таанылышы керек. Палестиндердин жаш балдарына Өзбекстанда жашы жете электерге берилчү төлөмдөр, социалдык камсыздоо, атайын жардам да көрсөтүлөт. Бул программага сарпталчу каражат үчүн атайын фонд ачылып, ага Катардагы жарандардан, эл аралык уюмдардан гранттык акча чогултулат деп жарыяланды Ташкенттеги басма сөз жыйынында. Президент Садыр Жапаров 2026 жылдын 1 январына чейин мамлекеттик сыйлыктарды ыйгарууга, ардак наамдарды жана мамлекеттик сыйакаларды берүүгө мораторий киргизди. Атайын мыйзамга ылайык мамлекеттик сыйлыктарга жана ардак наамдарга сунуштамаларды өлкө президентине жогорку кеңеш, өкмөт, жогорку сот, президенттик аппарат жана башка мамлекеттик мекемелер, акыйкатчы институту, кесиптик кошуундар бере алат. Сунуштамаларды атайын комиссия карап баа берет жана президентке киргизет.
Рахмат, соңку кабарлар топтому менен тааныштырган Гүлайма Шакеева болду. Чулпан Ата шаарындагы Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жыйыны 15 августта жыйынтыкталды. Уюмга мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчылары өткөн 10 жылда уюмдун бир катар жетишкендиктерин санашып, муну менен катар али күнчө алынбай келаткан чектөөлөр тууралуу сөз болду. Бул жыйын ЕИБдеги эң башкы оюнчулардын бири. Орусиянын Украинадагы согушка байланыштуу АКШ менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүп жаткан учурга туш келди. Чулпан Атадагы жыйынга Түмөнбай Абзинаби уулу катышты.
Өкмөт башчыларынын саммити Евразия экономикалык биримдигинин түзүлгөнүнүн 10 жылдыгына туш келди. Дүйнөдөгү соңку абалга байланыштуу батыш салган санкциялардын таасири биримдикке да тийгенин кыргыз өкмөт башчысы Адылбек Касмалиев да белгилеп, бирок уюм ичинде экономикалык өнүгүү өз нугунда жүрүп жатат деди.
В мире уровень производительности труда является
Дүйнөдө эмгектин өндүрүмдүүлүк деңгээли экономикалык өнүгүүнүн маанилүү бөлүгү болуп эсептелет. Экономикалык өсүү шартында өлкөлөрүбүз айрыкча жогорку квалификациялуу кадрларга болгон жетишсиздикти сезүүдө. Ар кандай чектөөчү факторлордон улам эмгек ресурстарынын мобилдүүлүгү төмөндөп жатат. Евразия экономикалык биримдигинин негизги максаттарынын бири болгон биримдик ичиндеги эмгек ресурстарынын эркин жүрүшүн камсыз кылуу үчүн түзүлгөн шарттар чоң жетишкендик болуп саналат. Кыргыз Республикасы бирдиктүү эмгек рыногун өркүндөтүүгө, кызматкерлердин квалификациясын жогорулатууга жана натыйжада эмгектин өндүрүмдүүлүгүн арттырууга багытталган бардык демилгелерди колдойт.
Как следствие производительности труда.
Деди Касмалиев. Евразия экономикалык биримдигиндеги артыкчылыктын бири эмгек мигранттарына эркиндик берүү болгону менен учурда Орусиядагы мигранттар, анын ичинде уюмга келген Кыргызстандын жарандары да көзөмөл күчөп жатканын айтышууда. Москва муну коопсуздук чаралары менен байланыштырат жана кыргыз өкмөтү бул маселе боюнча жарандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Көзөмөл күчөгөн маалдан бери Орусияда иштеген кыргызстандыктардын саны 2 эсеге кыскарып 350 000 түзүп калды. Казакстандын өкмөт башчысы Олжас Бектенов уюмдагы 10 жыл Казакстандын экономикасы үчүн пайдалуу болгонун белгилеп, бирок жергиликтүү ишкерлер товар ташууда дале ар кандай чектөөлөргө кабылып жатканын билдирди. Өкмөт башчы мындай тоскоолдуктар уюмда каралган эркиндиктерге каршы келерин белгиледи.
Евразиянын ачык жана жеткиликтүү базар шартын эске алган казакстандык өндүрүүчүлөр жана ташып келүүчүлөр дале купуя чектөөлөргө кабылып жатат. Биз иш жүзүндө жеткирилген жана ташылган товарларга санитардык, ветеринардык бажы көзөмөлүн байкап жатабыз. Мындан тышкары кош салык салуунун белгилери да бар. Кээ бир учурларда мүчө мамлекеттердин аймактары аркылуу тоскоолдуксуз транзит камсыздалбай жатат. Биз бул уюмду түзөрдө товар жүгүртүүдө, кызмат көрсөтүүдө, капиталда жана жумушчу күчүндө эркиндик болот деп белгилегенбиз.
Биримдиктин ичинде дал ушундай чектөөлөр бар экенин беш өлкөнүн премьерлерин кабыл алган кыргыз президенти Садыр Жапаров да жашырган жок. Анткени товар ташуудагы тоскоолдуктар уюмдагы бир эле Казакстанга тиешелүү эмес, кыргызстандык ишкерлер да бул көйгөйгө утур-утур кабылып турат. Буга чейин кыргыз өкмөтү Казакстан тарапты ар кандай тоскоолдуктар үчүн биримдиктин шарттарын аткарбай жатат деп сындаганы бар. Чолпонотодагы жыйын эң башкы оюнчулардын бири Орусиянын Украинадагы согушка байланыштуу АКШ менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүп жаткан учурга туш келди. Тагыраагы бир нече убакыттан соң АКШ президенти Дональд Трамп менен Орус президенти Владимир Путиндин Аляскадагы жолугушуусу өткөнү жатат. Бул жолугушуунун жыйынтыгы менен Украинадагы согуш боюнча же мунасат табылып, же Орусияга болгон басым күчөчүдөй болуп турат. Аляскадагы жолугушууга байланыштуу Орус премьер-министри Михаил Мишустин Чолпон атадагы жыйын бүткөнчө эле Москвага аттанды. Ал ага чейинки сөзүндө Кремль уюмдун катарын дагы да калыңдатууга кызыктар экенин билдирди.
Биздин президентибиз Владимир Путин айткандай, уюмубуз кызыктар бардык тараптар менен кызматташууга ачык. Биримдикти кеңейтүүгө кызыккан өлкөлөрдүн саны артууда. Мисал келтирсем, ЭЭБтин өлкөлөрү менен Ирандын ортосундагы эркин соода жүргүзүү боюнча келишими күчүнө кирди. Минскидеги саммиттин алкагында Бириккен Араб Эмираттары, Монголия менен да келишим түзүлгөн.
Орусиянын уюмдун аймагын кеңейтүү жана үчүнчү өлкөлөр менен кызматташууну арттыруу боюнча сунушу өлкө Украинага кол салган үчүн бир катар экономикалык санкцияларга кабылган учурда айтылды. Айрым адистер изоляциядан чыгуу үчүн Орусия ЭЭБ сыяктуу аянчаларга өзгөчө көңүл бура баштаганын айтышат. Айтмакчы, Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жыйынына Армениянын премьер-министри Никол Пашинян катышкан жок. Соңку учурда Орусия менен мамилеси суу түшкөн армян премьеринин жыйынга катышпай калганына журналисттер көңүл бурушту. Жыл башында Армениянын парламенти өлкөдө евроинтеграция процессин баштоо боюнча мыйзам кабыл алган. Саммитке мүчө өлкөлөрдөн тышкары Ирандын биринчи вице-президенти Мохаммад Реза Ариев, Өзбекстандын премьер-министри Абдул Арипов дагы болду жана Кубанын премьер-министри Мануэл Мореро Крус видео байланыш аркылуу катышты. Жыйындын соңунда 10 документке кол коюлду жана анда Евразия экономикалык комиссиясынын былтыркы баж алымдары, мүчө мамлекеттер арасындагы рыноктук атаандаштыктын сакталышы боюнча отчет угулду. Ошондой эле бирдиктүү дары дармек, медициналык каражаттар рыногун түзүү, соода биржасына байланыштуу чечимдер кабыл алынды. Түмөнбаев Динабек уулу, Нурлан Бешебаев, Азаттык, Чолпон ата.
Кадырман угарман, сиз тыңдаган баяндын видео версиясы дагы бар. Ал үчүн Азаттыктын YouTube-тагы каналына баш багып, бүгүн Азаттыкта программасын көрсөңүз болот. Ушул эле теманы маек менен улантабыз. Евразия экономикалык уюму экономикалык байланышты күчөткөн бардык мүчө өлкөлөрдүн кызыкчылыгына төп келген тең уюм боло алдыбы? Анын соңку дүйнөлүк процесстердеги ролу кандай болот? Бул суроолордун тегерегинде саясий эксперт Кубан Абдымен Азаттыкка маек курдум. Аны менен кесиптешим Бакыт Асанов баарлашты.
Кубан мырза, мына Чолпон атада Евразия экономикалык биримдигинин өкмөт башчыларынын жыйыны өтүп жатат. Бул жолугушуу ушул уюм бажы биримдигинен Евразия экономикалык биримдиги болуп түзүлгөнүн, анан Кыргызстан, Армения сыяктуу өлкөлөрдүн кошулгандыгынын 10 жылдыгына туш келди. Алгачкы суроо дал ушул 10 жыл аралыгында Евразия экономикалык биримдиги мүчөлөр ортосунда экономикалык байланышты күчөткөн, бардык мүчө өлкөлөрдүн кызыкчылыгына төп келген, анан тең укуктуу, эффективдүү уюмга айлана алдыбы?
Акыркы маалыматтарга караганда, ошо евразиялык экономикалык биримдиктин өнүгүү темпи дүйнөлүк башка өлкөлөргө караганда бир топ алдыга кеткендегисине караганда, албетте бул өзүн өзүн актай тургандай деңгээлге чыгып баратканын белгилеп атат да.
Бирок ошол эле маалда бул эми экономикалык долбоор, экономикалык чоң бир аянтча делгени менен Орусия сыяктуу ири ушул оюнчулардын, өлкөлөрдүн саясий долбоору болду, товар ташуу да болобу, миграциялык чектөөлөр бир аз басаңдаганы менен ал толук жок болбогондугун ушул уюмга кирген өлкөлөрдүн жетекчилери деле айтып келе атпайбы?
Ири өлкөлөр баштаган чоң проектилер, мисалы үчүн Америка Кошмо Штаттарын албайлы алалык, Кытайды алалык жана Индияны алалык. Бул өлкөлөр баштаган ири проектилерде кимдин финансылык жана экономикалык мүмкүнчүлүгү күчтүү болсо, алардын үстөмдүгү да күчтүү экендигиси талашсыз. Ошондой эле Евроазиялык экономикалык биримдикти алганда, албетте биринчи баштаган Россия, Белоруссия болсо, алардан кемде алышпаган экономикасы болгон Казакстан бул биримдикте үстөмдүк кылып аткандагысы байкалат. Аны биз өзгөчө Кыргызстанда жашаган Кыргызстандагы жашаган эл журт экономикалык байланышты ошо Казакстан аркылуу өткөрүп аткан товарларга байланыштуу түрлүү тоскоолдуктарды түзүп аткандагысынан байкалсак болот да.
Кыргызстандын перспективасынан ушу миграцияга байланыштуу дагы Евразия экономикалык биримдигине кошулгандагы эң чоң мындай артыкчылык болчу аргументтердин бири болгон эле да, бирок соңку учурда ушу Орусияда иштеген эмгек мигранттарына жасалган мамиле, тал эрежелер дагы кайсы бир деңгээлде ушу Евразиялык экономикалык биримдигинин жанагы төрт эркиндик деген принцибине доо кетирген жокпу?
Албетте доо кетирди. Өзгөчө ошо миграциянын эркин жүрүшүнө байланыштуу Россия тараптан киргизилген жаңы талаптар, жаңы шарттар Кыргызстан эмес бүт эле Россияга агып келаткан мигранттардын санынын азайышына алып келди. Бирок мунун артында дагы көп сырттан келген таасирлердин күчтүү экендигиси талашсыз. Мисалы өзгөчө Москвадагы Крокус Ситидеги болгон терактыдан кийин Орто Азиялык, анын ичинде биринчи ретте албетте Тажикстан, андан кийин башка мамлекеттерден келген мигранттарга дагы мындай кыдык көрсөтүп күчтүү бир карама каршы келе тургандай саясатты жүргүзүп аткандагысы көрүнүп атат. Албетте бул жактан Кыргызстандын дагы жарандарына абдан оор шарт түзүлүп атат. Ошол себептен мына акыркы жарым жылда эле Кыргызстанга кайтып келген мигранттардын саны 100 000 дегенден ашып кетиптир да. Ошондуктан ал жерде кырдаалдагы өзгөчө мындай бийик деңгээлдеги талаптарга туш келгендигине байланыштуу евразиялык биримдикке дагы доосун кетирип аткандагысы бул ичим толоша албайт.
Чолпон ата дагы жолугушуу дүйнөлүк мындай саясат кызыган учурга туш келди. АКШ менен Орусия президенттеринин Аляскадагы жолугушуусунун алдында өттү. Анан бул жолугушуунун жыйынтыгы менен ушу Орусия Украинадагы согуш боюнча же кайсы бир мунасат алып же Орусияга болгон басым күчөчүдөй болуп турат. Анан Аляскадагы сүйлөшүүлөрдүн дал ушул Евразия экономикалык биримдигинин перспективасынан алганда Орусиянын саясий жана экономикалык өнөктөрүнө кандай таасири болот деп ойлойсуз?
Аляскадагы эки тараптык кезигишүү бир эле Россиянын шериктештерине таасир кылбастан, менимче дүйнөлүк деңгээлдеги чоң өзгөрүүлөрдүн башталышы башарты деп айтсак болот. Жаңы саясий тактик болобу, жаңы бир мамлекеттер арасындагы алакаларга жол ачабы, муну азыр ачыш мен үчүн эртерээк, азырынча байкай элекмин, жыйынтыгын көргөндөн кийин айтсак болот. Бирок талашсыз экендигин далилдеген мисалдар бар. Россия албетте акыркы мезгилде өзүнүн сериктештеринин арасынан евразиялык биримдикке кирген мамлекеттердин ичинен Армениянын мындай терс мамилесине дуушар болгондугун көрүп атабыз. Ошол себептен мына Чолпон атадагы жыйынга дагы Николь Пашинян келбестен, анын орун басары келгендегисин дагы көп нерсени тамкулайт. Россия, ошо Кыргызстан, Казакстан, өзгөчө Белоруссия окшогон мамлекеттерди өзүнүн таасир орбитасынан чыгарбаганга аракет кылгандагысын көрүп атабыз.
Эксперт Кубан Абдымен менен Бакыт Асанов маектеште берүүбүздү улантабыз. Азаттыктан подкаст угуңуз.
Саясат, укук, тарых, экология, медицина жана маданият темаларында аудио подкасттарды угууга чакырабыз.
Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Укугу бузулган адамдардын тагдырын, көйгөйлөрүн адилеттик издейм подкастында сөз кылабыз. Адистер менен кеңешип, укугуңузду чогуу коргойбуз.
Ой жана сөз эркиндиги, саясий укуктар,
жарандык коомдун мааниси, мамлекеттик түзүлүш жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер эркиндик үнү подкастында.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерене подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
АКШнын алыскы Аляска штатында АКШнын лидери Дональд Трамп менен Орусиянын президенти Владимир Путин 15 августта жолугуп, Украинадагы согушту токтотуу боюнча сүйлөшүүлөр өткөрдү. Бул жолугушууга Украин президенти Владимир Зеленский катышкан жок. Европалык лидерлер Трамптын согушту токтотуу аракетин кубаттап, ошол эле маалда Украина менен Европанын коопсуздугуна байланышкан кызыкчылыкты коргоо зарыл дешет. Трамп Путин жолугушуусу тууралуу кесиптешим Гүлай Машакеева айтып берет.
АКШнын Аляска аймагында Америкалык лидер Дональд Трамп менен Орус президенти Владимир Путин жолугуп, Украинадагы согушту токтотуунун жолдорун талкуулаганы турат. Бул сүйлөшүүгө Украинанын президенти Владимир Зеленский катышпайт. Европадагы лидерлер болсо, Трамп менен Путиндин саммити Украинанын позициясын алсыратып койбойбу деп кабатыр. Трамп менен Путиндин жолугушуусун утурлай Орусиянын дипломаттары Аляска штатынын борбору Анкариш шаарына учуп келишти. Эки лидердин сүйлөшүүсү Анкариштын чеке белиндеги Элмандорф Ричардсон аскердик базасында Бишкек убактысы менен түн жарымда башталат деп пландалган. Бул Трамптын экинчи президенттик мөөнөтүндөгү Путин менен алгачкы жолугушуусу болмокчу.
Менимче бул абдан кызыктуу болот. Биз ар биринин позициясы кандай экенин билебиз. Мен аны алгачкы 2, 3, 4 же 5 мүнөттө түшүнөм. Жолугушуу жакшы болобу же жаман болобу аны акыры билебиз. Эгер жаман жагына кетсе, тез эле аяктайт. Эгер жакшы сүйлөшүү болсо, анда жакынкы келечекте биз тынчтыкка жетебиз.
Трамп Fox News радиосу менен соңку маегинде Путин мунасага даяр экенин айтты. Бейшемби күнү Орус президенти Аляскадагы сүйлөшүүлөргө турлай жыйын өткөрүп, Трамптын Украинадагы согушту жөнгө салуу боюнча аракеттерин кубаттады.
Рассказать о том, на каком этапе мы находимся с американской администрацией сегодняшней.
Бардыгыңыздарга маалым болгондой, Америкалык администрация менин оюмча согуштук аракеттерди жана кризисти токтотуу, конфликтке катышы бар бардык тараптардын кызыкчылыгын эске алган макулдашууга жетишүү үчүн кыйла жигердүү жана чын дилинен аракет жасап жатат.
Представляющий интерес для всех вовлечённых в этот конфликт сторон.
Аляскадагы жолугушууга азырынча Киев катышпайт. Бул саммит утурлай бейшембиде Украин президенти Владимир Зеленский Лондондо Британ премьер-министри Кир Стармер менен сүйлөшүү өткөрдү. Зеленский бул жолугушууда Украинадагы узак мөөнөттүк тынчтык үчүн зарыл болгон коопсуздук кепилдиктери талкууланганын айтты. Лондонго чейин Украин лидери Берлинде немис канцлери менен да жолугуп кеткен. Шаршемби күнү Зеленский европалык лидерлер болуп Трамп менен онлайн сүйлөшкөн. Анда Украин лидери Путин согушту токтотом деп тилемизип жатканын Трампка айтканы белгилүү болду. Киевде айрымдар Аляскадагы саммитке үмүт артса, башкалары андан бир майнап чыгарынан күмөн санап турушат.
Жолугушуудан оң деле жыйынтык чыкпачудай. Бардыгы мурда кандай болсо, ошол бойдон калат.
Жакшы нерсе деле болбойт. Согуш деген согуш, ал токтобойт. Аймак жөнүндө айтсак, эч кимге эч нерсе бербейбиз. Үмүт бар, бирок абдан аз.
Украин бийлиги жана европалык жетекчилер 3.5 жылдан ашкан согушту токтотууну көздөгөн сүйлөшүүлөрдө Украинанын кызыкчылыгы эске алынып, чек аралар күч менен өзгөртүлбөсүн деген позицияда. Аляскадагы жолугушууда орус күчтөрү ээлеп турган Украин аймактарынын тагдыры сыяктуу талылуу маселелер кандай чечилет деген суроого көпчүлүктүн көңүлү бурулуп турат. Трамп Аляскадагы жолугушууда майнап чыкса, чукул арада Зеленский менен Путинди бир үстөлгө отургузсам деген максатын билдирген.
Кесиптешим Гүлай Машакеева кайрылган темада баяндын видео версиясы дагы бар. Ал үчүн бүгүн Азаттыкта программасын YouTube-та каналыбыздан көрүңүз.
Биз жана дүйнө. Геосаясий оюндар, соода согушу, технологиялык жарыш, жабыркаган жаратылыш. Миңдеген чакырым алыстыктагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар? Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот? Эксперттердин жана карапайым калктын пикирлери кандай? Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык Чекит Орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Кыргызстанда мамлекеттик кызматтарда кесиптештеринен сексуалдык ыдык көргөн аялдардын арызданган бир нече окуясы белгилүү болду. Жакында УКМК Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунун судьясына сексуалдык мүнөздөгү аракеттерге мажбурлоо бир энеси менен кылмыш иши козголгонун билдирди. Ушундай эле шек менен өзгөндө дагы райондук соттук медициналык экспертиза бөлүмүнүн башчысы кармалды. Мамлекеттик кызматтагы харасментти ашкере кылуу канчалык маанилүү? Теманы Айзада Касмалиев улантат.
Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдары министрлигинде иштеген кызматкер жумушта бир нече ирет жетекчилеринин уятсыз мамилесине туш болгонун айтып, акыйкатчы институтуна кайрылды. Министрликтин бөлүмдөрүнүн биринде иштеген атын атагысы келбеген кыз мындай мамиледен улам 3 ай гана иштеп, жумуштан кетүүгө аргасыз болгон. Жогорку жетекчиликке арызданганы менен колдоо таппай, тескерисинче куугунтук, психологиялык басымга туш болгонун айтууда.
Сүйлөшүп жатсак эле менин көкүрөгүмө колун койду да. Жумнерланс десем, менин көзүмдү карап каткырып эч нерсе болбочудай мамиле кылды да. Бул баары бир мен үчүн баягы адамды басынтуу деп өзүм үчүн абдан жаман абалда калдым. Анан алар үчүн баягы мындай болуп жүргөндөй эле көрүнүшкөн да. Жок, сенин чегиң жок, сага тийишсе болот дегендейчи, ошон үчүн күлүп атат да. Мамлекеттик кызматты кээ бирлер частный лавка сыяктуучу, жеке лавкасы сыяктуу кылып алышат экен да. Иштеп жүргөндөрдү баягы басмырлап, особенно кимдерди басмырлайт экен, көбүнчө байкап жүрөм, аялдарды басмырлашат экен да.
Август айынын башында эле Болоңдуу бир нече окуя коомчулукка белгилүү болду. Атайын кызмат 7 августта Ош облусунун Өзгөн райондук соттук медициналык экспертиза бөлүмүнүн башчысы кол алдындагы кызматкерине сексуалдык ыдык көрсөткөн деген шек менен кармалып, ага сексуалдык мүнөздөгү аракеттерге мажбурлоо бир энеси менен кылмыш иши козголгонун билдирди. Жабырлануучу арызында шектүү кол астында иштеген кызматкерге WhatsApp мессенджеринен ар түрдүү адепсиз билдирүү сүрөттөрдү жөнөтүп, күч колдонуп сексуалдык мүнөздөгү аракеттерди жасоого мажбурлаганын жазган. Мындан тышкары 29 июлда Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунун судьясына да ушундай эле бир эне менен кылмыш иши козголгон. Шектүүлөрдүн жакындары жана адвокаттары бул тууралуу комментарий бере элек. Бул окуялардан кийин Жогорку соттун төрагасы Медербек Сатыев жыйын куруп, бул көрүнүштү айыптады.
Бир кумалак бир карын майды чиритет дегендей, кээ бир судьялардын мыйзамсыз аракеттери жана этикага каршы жүрүм турумдары жалпы сот системасынын аброюна көлөкө түшүрүүдө. Жакында эле Октябрь райондук сотунун судьясы Жаркынбек Кыдырбаевге байланыштуу жалпыга маалымдоо каражаттарында чыккан маалымат коомчулдукта терс пикирин жаратты. Ал сот отурумунун катчысына ыплас мамиле жасагандыгы үчүн кылмыш иши козголду.
Акыйкатчы 1.5 жыл ичинде жумуш ордунда сексуалдык ыдык көргөн 2 аял арыз менен кайрылганын маалымдады. Мекеме эл эмнедейт деген аң сезимден улам мындай окуялардын көбү көмүскөдө кала берерин, аялдарга мындай арыз жазуу кыйынга тураарын белгилейт. Былтыр февралда Кыргызстан жумуш ордунда ыдык көрсөтүүгө каршы конвенциясына кошулганы аялдар аз да болсо колдоону сезип калды, дейт акыйкатчынын орун басары Айчүрөк Назарелиева.
Мыйзам тарабынан бир нече көйгөйлөр бар. Анткени мыйзам чегинде ыдык көрсөтүү деген квалификацияланган эмес. Так айтканда мындай мааниси так жазылган эмес. Кандай учурлар ыдык көрсөтүү деп каралат деп. Бирок бүгүнкү күндө бул боюнча иштеп атышат. Былтыр ошо көлдө пансионатта болгон жеке менчик ишканасында болгон окуя боюнча бир кыз кайрылган, ушундай ыдык көрсөтүлдү мага деп. Иш жабылып токтом чыгарылгандан кийин тиги күнөөлүү тараптагы кызга кайрылып элдешүү менен бүткөн. Негизи мындай аракеттерди ошондой социалдык тармактарда болобу, жалпыга маалымдоо каражаттарында болобу, ачык айтпасак, көңүл бурбасак бул иштер акырын жокко чыгарылып, ий жабылып калат да.
Адистер ар дайым жабырлануучуларды арыз жазууга чакырып келет. Ташрыйбалуу юрист Атыр Абдрахматова өзү дагы харассментке туш болгонун жашырбайт. Ал жабыркаган аялдарды сөзсүз милицияга барып, кылмышты каттатууга чакырат.
Биздин жаңы эмгек кодекске 2025 жылы июлда күчүндө кирбеди, президент кол койупчу. Ошондо 9-чу бериминде да так жазылып турат. Эмгек чөйрөсүндө басмырлоого, анын ичинде эмгек чөйрөсүндө зомбулукка, ыдык көрсөтүүгө, куугунтукка дуушар болду деп эсептелген адамдар бузулган укуктар калыбына келтирүү, материалдык зыянды алууга, сотко кайрылууга укуктуу депчи. Ал кепилдикти колдонуу менен сөзсүз түрдө милицияга кайрылыш керек. Милициядан сырткары мен ойлойм, эмгекке кайрылыш, акыйкатчыга кайрылыш керек.
Күч түзүмдөрүндө ыдык көргөн окуялар тууралуу так статистика жок. Бир нече жыл мурда соттордун ассоциациясы бул боюнча изилдөө жүргүзүп, Кыргызстанда ар бир төртүнчү аял харассментке тийишүүгө кабыларын билдирген. Психологтор мындай мамилеге туш болгон аялдар өмүр бою коркуу сезим менен жашап каларын белгилеп, кызмат орнунда аялдарды коргоо, алдын алуу чараларына көңүл бурууга чакырышат.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Бурулкан Сарыгылова, мени издегендерге. Кабарың жок, же көрүнбөйт кыраның, ушундай көп суроктарга каламын, кээде күлүп, кээде дүйнөм думугуп, жашап жатам жетишинче чаманын, жашап жатам күн өткөрүп, бүт элдей, күндө туулуп, күндө кайра түгөнмөй, кирип кетем шек алдырбай өзүмө, калган кезде көңүлүмө күлөнбөй. Мүнөз менен жагалданбас анчалык, биле албаймын жагам кимге канчалык, нагыз эмес, маңыз тайыз жандардан, чынын айтсам, кетем абдан жарчанып. Зээнимге ийит, жылоосторго кайдагы, ыксыз күткөн пенделерге кааданы, аяйым жанды көтөргөндө көөдөнүн, болбой туруп, камгакчылык салмагы, узагы бар, кыскасы бар ар күндүн, ыйысыйы, ыракаты миң түркүн, жашап өттү барктап, кадыр өткөрүп, дарманына жарышадыр ар кимди. Кездешүү ысык көлгө. Чарчап келдим чиеленген күндөрдөн, мөрөй өксүк менсинүүлөр бийлеген, бир өзүңдө жаялдырар бу жанды, кудурет бар издеп таппас күндө мен, ыза менен таарынычка уукпай, төгүлүп бир алайын деп булуттай, сырга бекем көтөрүмдү алпейим, сага келдим чүгүм артып ыйык жай, качып келдим тарып кеткен пейилден, жалгыздыктан шагысынган көңүлдөн, тазалайт деп үмүт арттым анан да ой санадан жан дүйнөнү кемирген. Сен мен үчүн касиеттүү бойтумар, жабакканда жайкап жайнап кол сунаар, экөөбүздү бирдей сынап келатат кээде күчтүү, кээде майда толкундар. Жиксиз кетип сүймөнчүктүү жамалың, түндөй кээде түнөргөндө кабагың, жандары пылас чиркентип жиберген учурдагы мен өзүмдү табамын. Эңсеп келдим дартка даба керемет, дидарыңды мухиттерде жеңелек, үзүнчөлүк тагдырмага жашоодо жасалмасыз кадырлашты берилек. Толкуп тынчып, бирде күлүп, бирде жашырып, отурабыз үнсүз сөзсүз сырдашып, өмүр өлүм кадыр тагдыр жөнүндө сен түгөнгүз бир өзүмө гүлазың.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен. Ушуну менен Азаттыктын уктурууларынын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Биз менен болуп туруңуз. Алып барып жаткан Күндүз Кызылжарова. Саламатсыз бы, угарман, программабыздын экинчи бөлүгүндө. 1916 жылы болгон үркүн окуясы азыр кандай изилденип жатат? Адамдар жапырт өлгөн жерлерде археологиялык иштер жүрүп жатабы? Ушул жана башка суроолорго Куугунтук курмандыктары подкастында кеңири жооптор болот. Азаттыктын толкунунан алыстабай туруңуз.
Расмий илимде айтса 150 миңден 250 миң кишиге чейин өлгөн деп жазылат. Бул нерседен туура сабак чыгарылыш керек. Эмнеге үркүн болгон, эмнеге ошо көтөрүлүш болгон?
Кыргызстанда август айынын башында 1916 жылдагы үркүн окуясын эскерген жүрүш өттү. Досор коому жана эсимде изилдөө платформасы уюштурган жүрүш быйыл жылдагыдан узагыраак болуп 4 күнгө созулду. Ага көбүрөөк адам катышып, 40 ашуун адамдан турган экспедиция Сары Мойнок ашуусуна чейин жетти. 109 жыл мурда болгон кандуу окуя азыр кандай изилденип жатат? Адамдар жапырт өлгөн жерлерде археологиялык иштер жүрүп жатабы? Үркүндү эскерип туруу эмне үчүн маанилүү жана эскерүү иш-чаралары кандай форматта жүрүшү зарыл? Куугунтук курмандыктары подкастыбызда ушул маселени талкуулайбыз. Студиянын коноктору ишкер Досор коомунун жетекчилеринин бири Айбек Сарыгул жана изилдөөчү тарыхчы Гүлзат Алагөз кызы. Подкастты кабарчыбыз Санжит Уйтунова алып барды.
Ошондо анан ошол кыз түн ортосунда эмеден сөйлөп чыгып, өлүктөрдүн арасынан сөйлөп чыгып, анан мындай суу сап аябай. Анан караса ай жарык, анан суу агып атат. Агып бүтсө, суу эмекен да кан экен. Мындай кочушта бүтсөчү. Анан ошол жерден кайра эстен танып калып, ошо боюнча анан өйдө жүрүп отуруп, биз ошол кыргыз сайдын ошол кыздын жолу менен тоого чейин басып атабыз да.
Бизде ата бейиттен башка да репрессияга дагы байланыштуу археологиялык казуулар жүрбөй келет да азыркыга чейин. А үркүн темасы да такыр эле археологияга менен азыр байланышы жок.
Бул эми ошол убакта 2 миллион кыргыз болсо, ошонун 1/10 жок болгон дегенге тийет да. Бул өтө чоң кайгылуу окуя. Анчалык жоготуу кийин ошо экинчи дүйнөлүк согуш маалында гана болгон.
Саламатсыздарбы, урматтуу азаттыктын көрүүчүлөрү, угармандары. Бүгүн биз азаттыктын куугунтук куурмандыктары берүүсүндө үркүн темасы тууралуу маектешүүнү чечтик. Биздин коногубуз ишкер Тосор коомунун жетекчилеринин бири Айбек Сарыгул жана жаш тарыхчы изилдөөчү Гүлзат Алагөз кызы. Саламатсыздарбы?
Саламатсызбы.
Айбек мырза, саламатсызбы? Быйыл дагы жылдагыдай эле үркүнгө байланыштуу жүрүш өткөрдүңүздөр. Тоң районунан баштап турсуздар. Быйылкы жүрүш мурдагыдан узагыраак болгонун угуп калдык. Кандай болду? Кимдер катышты дегендей?
Быйыл 5-нчи жолу уюштурулду. Биз негизи 2019 баштаганбыз, анан 2020 жылы пандемия да болбой калды, анан 2021 баштап жылга болуп келатат. Жетегүз району, тогумуз Жетегүз районунун Тосор айылынын жанындагы Кыргын сай деген бир жерден башталат жылга жүрүшүбүз. Быйылкы жүрүшүбүз 4 күн болду. 4.5 күн деп пландалган, бирок ошо 4 күндө аяктадык. Жалпы 76 километр жол бастык. 4 күндө. Биринчи күн 18 километр, экинчи күн 15 километр, үчүнчү күн 15 километр, анан 4-үнчү күнү 28 километр менен аяктадык. Ошо Кыргын сайдан баштап Тосордун сыртына чыгып 3800 метрге, анан Тосордун сырты менен жүрүп отуруп, анан Сары Мойнок, Барс Кондун башындагы Сары Мойноктон анан ошо жактан аяктадык. 41 киши катышты, 33 киши аягына чейин жетти. Жакшы болду негизинен. Негизинен жакшы болду. Оор сурка болгон жок, мындай ар кандай башка мындай эмелер кабылган жокпуз. Биз эми жылыга ошо Кыргын сайдан баштап кетип атабыз. Жылыга бир күн кошобуз. Башталышы жарым күн менен баштаганбыз, анан бир күн, андан кийин 2 күн, 3 күн болуп, быйыл 4 күн болду. Кийинки жылы буюрса ошо 5 күн менен, кийинки жылы 5-5.5 күн менен ошо сөөк ашуусуна жетели деген ниеттебиз. Андан кийинки жылдарда буюрса ошо беделге чейин барсак деген ниетибиз бар.
Быйыл ошо жүрүшкө чыккандардын катары калыңдады көрүнөт. Мен арасынан белгилүү адамдарды да көрүп калдым. алар кантип келишти, кайдан укту жарыяны дегендей.
Негизи эми бул жалпы ачык жүрүш болгон үчүн башталышта идея эми уюштуруу жагын тосорго алып барып атты. Бирок маалыматтык чагылдыруу, реклама жактарын, ошонун баарын эсимде коомдук аягынчасы алып барды. 69 жашта, эң улуусу 69 жашта бир эжебиз чүйдөн барып катышты. Эң кичүүсү 17 жашта болду. Ошо ар кылкадан, ар кесиптен, Кыргызстандын ар кайсы жагынан келип катышты.
Казакстандан да келишти.
Казакстандан да келишти. Казакстанда иштеген кыргыз жигиттер келди, казак жигиттер да катышты. Былтыр келген Абылкайыр деген жигит быйыл да келип катышты.
Гүлзат айым, мына жүрүштүн алкагында эсимде изилдөө долбоору да катышып келет. Негизи эле үркүндө айтылбай калган, көмүскөдө калган тагдырлар, окуялар көп дешет да. Ошолорду изилдөө иштери жүрүп жатабы азыр? Аларды изилдегендер барбы дегендей?
Эсимде изилдөө аянтчасы ошол өзү түптөлгөндөн бери эле башкы миссиясы 1916 жылдан баштап азыркы күнгө чейинки тарыхта көмүскөдө калган тарыхты изилдейт. Анан биз биринчи жолу Тосор коомунун ушу анонсун фейсбуктан көрүп калып 2021 жылы өзүбүз байланышып эле биз ушул жүрүшкө биз да кошулушубуз керек деп барып ушул Тосор коому менен байланышып бирге чыгып калганбыз. Анан ошондон кийин жыл сайын эсимде изилдөө аянтчасы дагы Тосор коому менен биргеликте жүрүш уюштуруп турат. Бирок ошол 2022 жылы эсимде аянтчасы масштабдуу бир жүрүш уюштурганбыз. Биз Бишкектен баштап ошол Ысык Көлдү тегерете 12 күндүк жүрүш уюштурганбыз. 12-нчи күн ошол Тосор коому менен биргеликте ошол Кыргын Сай менен жана Айбек Беке айтып кеткен тоолорго чыкканбыз. Ошол учурда биз үчүн чоң ачылыштар болду. Бул деген эс тутум жайлары болду. Ошо Боом капчыг айында, Ысык Көлдүн тегерегинде үркүнгө арналган ар бир капчыг айда, ар бир айылда эс тутум жайы, эс тутумга арналган эстеликтер же мүрзөлөр бар экенин биринчи жолу байкап, документтештирип, анан ал жөнүндө бир илимге макала жаздык. Ошо бул аябай чоң иш, анткени үркүн кантип эскерилип жатат? Мына быйыл үркүндүн өткөнүнө 109 жыл толду. 109 жылдан кийин бул трагедиялуу окуя кантип эскерилип жатат? Эс тутум саясаты кандай жүрүп жатат? Мамлекет кандай иш чараларды алып барып жатат? Же коомдук кыймылдар, жергиликтүү демилгелер, үй бүлөлөр кандай иштерди алып барып жатат? Бул дагы чоң иш. Буну дагы илим чөйрөсүндөгү, академия чөйрөсүндө жүргөн тарыхчыларыбыз сөзсүз түрдө изилдеп анализдеш керек. Анткени мындан ары үркүн темасы кандай эскерилет, ушул жерде жыйынтык чыгарсак болот да. Бул мамлекет мындай иштерди кылып жатыптыр, коомдук кыймылдар мындай иш болуп жатыптыр. Демек келечекте бул тарапта рекомендацияларды, сунуштарды берсек дагы болот.
Айбек мырза, мына сиздердин жүрүшүңүздөр 5 жылдан бери өтүп келе жатат деп атасыздар. Негизи эле ошо жүрүштү уюштуруу идеясы кимге таандык? Эмнеден улам чыкты эле?
Негизи бул идея биз Тосор коому тарабынан Тосордо мындай белгилүү жерлерди таанытып, ошону эл сактап калсын деген ниетте эле башталган. Башталышта ошо 2018 жылы Кыргын Сай деген жердин оозуна коюлган бир эстелик, 2016 үркүндүн 100 жылдыгына арналган бир таш коюлган. Ошолдон баштайлы деп ошо Куран окутуп коелу деген эле ниет менен башталган. Анан ошондо биз эмени көрдүк да, ошо ташты орнотулган жерибиз дагы ошо сайдын оозудагы туура эмес жерге орнотуп калыптырбыз да. Биз 3 жыл дегенден кийин гана 2021 гана Кыргын Сайдын накта кайсы Кыргын Сай экенин биз тактай алдык да. Анан ошондой Кыргын Сайдай болгон дагы ошого жакын эле жерде бир 100 ашык киши атылган да жер бар экен. Ошо жетөөгүз менен тоңдон топтолуп келген адамдар жардын кырына коюлуп атылган жер да бар экен. Аяк ошондой жерлер көп экен да. Анан биз өзүбүз билбей калыптырбыз. Анан ошо мындай идеябыз кандай болуп калып атат? Биз союздун тарбиясын көрүп калганбыз. Бурмаланган саясаттын, бурмаланган тарыхтын негизинде бир ой пикирибиз калыптанып калган. Анан ушул жөө жүрүштү уюштуралы биздин балдарыбыз басып, ошо биздин балдарыбыз, бизден жаш буундар, бизден кийинки буун ошол нерселерди кайрадан эстеп, анан бир эс тутум жаратса, бир сабак чыгарса 16 жылкы окуялардан деп. Анткени чынында эле мындай трагедиялуу деп айтыш керек. Анткени асми мындайча 150 000 250 000 кишиге чейин өлгөн деп жазылат. Бул эми ошол убакта 2 000 000 кыргыз болсо, анын 1/10 жок болгон дегенге тийет да. Бул өтө чоң кайгылуу окуя, анчалык жоготуу кийин ошо 2-дүйнөлүк согуш маалында гана болгон. Эми ошол нерсени биз унутуп калдык да. Биз унутуп калдык, анан сабагын да чыгара албай атабыз. Ошо жаш буундар, бизден кийинкилер ошону эстеп, ошондон сабак чыгарганга чейин биз ушул жөө жүрүштү уланталы, Беделге чейин баралы, керек болсо Кытайдын ар жака, Турпанга, Аксууга, Текеске чейин деп баралы деген ниет менен баштадык. Ошого эми бет алып баратабыз да акырын жылга, жыл сайынчы. Анткени бул нерсе унутулбаш керек. Бул нерседен туура сабак чыгарылыш керек. Эмнеге үркүн болгон, эмнеге ошо көтөрүлүш болгон, эмнеге унутуп калдык биз муну, эмнеге сабак чыгарган жокпуз, бул кара такка эмне үчүн актай албай атабыз дегенчи. Эсимде коомдук аянтчасы менен дагы биргелешип кылып атканыбыз, идея биз жараткан менен миссиясы эсимденики болуп атат.
Кыргын сай деп айтып жатпайсыздарбы? Негизи эле ушу өзүнүн тарыхый аты башка болуп, бирок 16-жылдан кийин ушундай трагедияга байланыштуу өзгөрүп кеткен жер суу аталыштары бар дешет да. Ушул жөнүндө маалыматыңыздар барбы сиздерде?
Тоң районунда мисалы Кырк Шейит деген жер бар. Кырк Шейит дегенде эле үркүн жөнүндө сөз болуп аткан. Анткени ал жакта өзү айтып тургандай 40 адам атылган деп айтылат. Эми азыркы күнгө чейин азыр мүрзөлөр бар ал жакта, дөңпөк болуп турат. Анан кийинчерээк ошол эстелик дагы чоң мемориал орнотулган Кырк Шейит деген жазуу менен, 1916 деген жазуусу менен. Андан сырткары Тоң районунда дагы бир Турасуу деген айылда Шейиттер деген көрүстөн бар. Көрүстөндүн аты Шейиттер. Ал дагы 1916-жылкы окуялар менен байланышкан. Кыргын сай бар. Андан сырткары мурунку эски тарыхый атын эле алып жүргөн, бирок үркүнгө байланыштуу жерлер көп. Мисалы үчүн Карабаткак. Эгер биз Түп району жөнүндө же үркүн жөнүндө айтканда Карабаткак деп баары эскеришет. Анткени Карабаткакта өтө чоң трагедия болгон, көп адамдар каза болгон. Анан жогоруда айтылып кетти го, буга чейинки жөө жүрүштөр жөнүндө. Ошо 1990-жылы үркүндүн 75-жылдыгына карата Өмүр көчү деп ашар уюму, ошол учурда касаба КДК уюштурган жөө жүрүштө ошо Карабаткакта, Түп айылында, Санташта эстелик таштарды орнотуп коюшкан. Эми келечекте азыр мүмкүнчүлүк жок, келечекте бул жакта чоң мемориал болот деп. Бирок тилекке каршы көп жерлерде азыркыга чейин мемориалдар жок десе, ошо Карабаткакта деле ошо 1991-жылы орнотулган 1916 деп жазылган таш турат, бирок чоң мемориал азыркыга чейин орнотулган эмес. Жерлер көп, мисалы үчүн Чүйдө деле бул Туюк деген Капчыгайдын ичинде дагы эскерүү ташы бар. Ал жакта дагы үргүнгө байланышкан мемориал орнотобуз деген ниетте кичинекей таш орнотушкан. Бул жакта баса белгилегечү нерсе бар. Үркүндү эскерүүдө Кыргыз эл коомдук фонду көп иштерди аткарыптыр. Ошо 2000-жылдардан тартып эле алар эстелик көп орнотушкан. Мисалы үчүн ошол Түп айылынын кире беришиндеги эстеликти ошо Кыргыз эл коомдук фонду орнотуптур. Сары жазга жетпей, Каркырага жетпей Санташтан өткөн жерде дагы ошо үркүнгө арналган бир чоң эстелик бар. Ал жакта өзүнүн мазмуну менен ыр дагы орнотулган. Анын баарын Кыргыз эл коомдук фонду уюштуруп турчу экен. Анын эми Кыргызстанда августтун 1-жумалыгы үркүндү эскерүү жумалык деп жарыяланганго, ушул алар ошо 2000-жылдардан тарта эле жыл сайын август айынын башында жолугуп, бул түштүк дарбазада эскерүү ташы турат го, ошол жага куран окуп, түрдүү акцияларды, эскерүү тажрыйбаларын уюштуруп турушкан да. Муну дагы баса белгилеп, өзүнчө бир феномен катары изилдеш керек.
Быйылкы эме нерседе, мисалы үчүн, биз баягы 5 жыл уюштуруп атабыз деп атпайбызбы? Башталгычта 1 күн 2 күн жүрүш болуп атканда мындай көп деле кыйналган эмеспиз. Бирок былтыр бир кыйналып калдык тамак аш жагынан. Ата бабаларыбыз эмне жеген, эмне ичкен ошол убактарда депчи. Анан ошонун натыйжасында быйыл ошо Супара этне комплексинден жаңы стратегиядан суранып, биз гүл азык даярдаттык. Ошо ата бабаларыбыздын убагында ошол убактардагы колдонуп жүргөн гүл азыктардан жасап беришти. 4 күн бастык. Ошо шоро ошо супаранын жасап берген гүл азыгы бизге аябай дем күч берди. Ошонун натыйжасында биз жана 76 километрди 4 күндө 3500-4000 километр бийиктикте басып саптагы ошонун аркасы менен мындай жакшы бир жөө жүрүш кыла алдык да. Ошол эле нерсе унутулган нерселер экен да, мисалы гүл азыкты биз унутуп калыптырбыз. А бирок ошол убакыттагы аталарыбыз ошол үркүндө кыйналса дагы ошондой бир гүл азыктарынын аркасы менен ушунча алыс жолдаш алган да. Балким ошол аталарыбыздын тамак ашын кайрадан жандандырсак, бул дагы биздин улуттук аң сезимибизди толуктоого жардамчы болот.
Ошондой окуяларды көргөн балдар, тирүү күбөлөр деп калбаса деле керек да. Алардын урпактары менен жолугуп, мындай жаздырып алуу иштери жүрүп жатабы деп сурагым келет да.
Эсимде изилди аянчасы биз жүрүш уюштурганда 12 күндүк. Бул жүрүш 12 тарых чогултуу менен байланышкан, бирок сиз айтып кеткендей, эс тутум теориясынан деле карасак, эс тутум 3000 жашайт деп айтылат да, бул 80-90 жыл. А азыр үркүндү көргөн адамдар, анын уккан адамдар дагы карабасаң көбүнесе өтүп кетти. Анан үркүн жөнүндө 12 тарых чогултуш өтө кыйын азыркы күндө. Анан бирок ошентсе дагы биз ушул 2022 жылы чогултканга аракет кылып көрдүк. Анан жааматтык эс тутум ушундай иштейт экен, аны кайра анализдегенде эми көп учурда окшош эс тутумдар чыга берет да. Анткени бул ошол учурда уккан адамдар да, кинолор, чыгармалар, эстеликтердин баары биригип азыркы эс тутумубузда жашап калды да. Анан мисалы үчүн ажар жөнүндө кошулуп кетет көп эс тутумда. Анткени ажарды баары үркүн дегенде эле ажарды билет, же болбосо эстеликтер, же болбосо Кадыр аке кантип өз оорусун сактап калган жөнүндө көп эс тутумдарда эле көлдө көп айта беришет да. Орустар аттын кашкасындай болсо деген ушул үзүндүнү да көп кездештирсе болот да. Бул демек эскерүү аябай көп убакыт өтүп кеткенден кийин адамдар ошол эскерүүнү эмес, андан кийинки эскерүү тажрыйбаларын, көргөн кинолорун, уккандарын кошуп эле жааматтык эс тутумга сиңирип алып, анан азыр айтып атканын түшүндүрөт да. Муну эми академиядагы изилдөөчүлөр мындай болсо дагы өзүнчө коддоп, анализдеп бир жыйынтыкка келет деп ишенем да.
Айбек мырза, сиз ошо Тосор айылында бала кезиңизде андай окуяларды көп эле уксаңыз керек э.
Кыргын сайдагы болгон окуя дагы ошо тирүү калган кыз 12 жашар кыз экен, ошонун кайынсиңдисинин баласы айтып берген боюнча айтып атабыз да. Бир айылдан ошол кыз жалгыз тирүү калган экен. Анан апасы оозун жаап, үзүктөр менен жаап үстүлөрүн, анан колдорун байлатып бири бирине, анан үзүктөр менен жаап туруп, анан ошо менен ыштыктап сайып кеткен экен. Төрт эле орус бир айылды кырып койгон деп айтышат. Ошол кыз түн ортосунда өлүктөрдүн арасынан сөйлөп чыгып, анан мындай суусап аябай, анан караса ай жарык, анан суу агып атат. Агып ичсе эме экен да, кан экен, мындай кочуштап ичсечи. Анан ошол жерден кайра эстен таанып калып, анан ошо боюнча анан өйдө жүрүп отуруп, биз ошо кыргын сайдын ошол кыздын жолу менен тоого чейин басып атабыз да. Анан өйдө жакта ошо Чалба булак деген жери бар. Ошол жака булакка барып, анан ошол жакта булактан суу ичип турган, ошол жакта уктап жаткан убагында анан көчпөй калган 5-6 түн биздин айылдыктар болгон экен. Ошолор келип сууду, суу алганы келип, анан ошо кызды табып алышкан экен. Биз башталгыч точкабыз ошо кыргын сайда, ошо кыздын башталгыч жолу, анан андан кийин анан айылдын ошо көчкөндөгү жолуна кошуп кетебиз да. Эми мындай аянычтуу окуялар аябай көп. Биздин азыркы эс тутумубуз көбүнчө чыгармачылык китептерден болуп атат. Мындай оозэки айтуулардан, чыгармачылыктан, бирок тастыкталган бир тарыхый фактылар жок. Бирок ошол эле убакта мисалы үчүн орустун ошо жазалоо отряддары болобу, алар ошо архивин сактаганда, бул жерде мынча киши кармалды, бул жерде мынча киши атылды деп баары бар. Бирок ал фактылар, ал ошол архивтер азыр эмкиче биз билбейбиз да, кандай кайсыл жерде канча киши өлгөнүн. Азыр талдай эле деп келген күндө дагы сөзсүз түрдө муну бир ким күнөөлүү деген алып келгенге аракет кылат экен да көбүсү талдаганда. Жок, бул жерде талдап келгенде ким күнөөлүү эмес, ким күнөөсүз эмес, эмне болгонун талдашыбыз керек да, кантип болгонун. Ошондо анан биз эс тутумубузду тууралай алабыз да.
Көп кан төгүлгөн жерлерди, көрсөтөндөрдү, башка мамлекеттерди археологиялык дагы иштер жүрөт турбайбы, изилдөө үчүнчү Бизде ошондой иштер жүрдү беле же андай болуп эмес.
Үркүн темасына байланыштуу бизде археологиялык казуулар жүргөн эмес, тилекке каршы. Бизде ата бейиттен башка да репрессияга дагы байланыштуу археологиялык казуулар жүрбөй келет да азыркыга чейин. А үркүн темасы да такыр эле археологияга менен азыр байланышы жок деп айтсак болот да. Анткени ошол жана 2006-жылы Үркүндө кайра көмүү деп атпайбызбы? Ошол жакта дагы археологтор чогуу иштедиби, анализ кылындыбы ал дагы чоң маселе. Балким ушундай коомдук кыймылдар эле өзлөрүнүн демилгелери менен көмдү. Балким эгер археологтор дагы чогуу иштесе, илимге болгон дагы бир чоң бир салым болот беле. Бул дагы чоң иш да. Анан сөзсүз түрдө үркүндү эскерүү тажрыйбалары болушу керек жана кандай актан арым кубат сыяктуу үркүн темасында даректүү тасмалар тартылышы керек. 12 тарыхтар чогулуп китептер чыгышы керек. Эми азыр кичинекей жаш балдарыбыз, өспүрүм балдар мурункудай же академиялык китеп окубайт же китеп окубай коюшу мүмкүн. Ошондуктан аларга адаптациялап балким кыска кепшн, рилс, видеолорду даярдап беришибиз керек. Эми үркүн темасындагы баардык эскерүү тажрыйбаларын колдонбосок бул тема андай жабык болуп калышы мүмкүн, унутта калышы мүмкүн.
Анан жана онлайн музей керек деп дагы жүрүшпөйбү? Ушу үркүн жөнүндө бар экен го, мисалы ушул тарыхый окуялардын сүрөттөрүн, видеолорун көрсөткөнчө, экспонаттар аз болсо кээ бир музейлер ошол жол менен чыгат экен да.
Кайсы бир музейлерде үркүн жөнүндө экспозициялар болушу мүмкүн, экспонаттар болушу мүмкүн, бирок үркүн темасына арналган бизде азыр музей жок. Онлайн эмес, офлайн дагы личина барып көрө турчу музей тилекке каршы азыркы күндө жок. Бирок аракет кылып аткандар бар. Мисалы үчүн ушул активист Алтын Капалова айым виртуалдык анан мындай дагы музей түзөм деп экспонаттарды чогултуп жатканын билебиз. Андан сырткары биздин изилдөөчү Асиль Рашидова азыр онлайн виртуалдык музей түзүп жатат. Эми эсимди аянтчасында жакынкы убакта чыгып калат деп үмүттөнөбүз.
Анан биз ошо айтат элем, мисалы үчүн бул жөө жүрүш жалгыз эле Кыргын Сайдан эмес, Көл менен Нарындагы эс тутумда болгон жерлер бар. Элдин оозунда ушул жерде өлгөн экен, ушул жерде кырылган экен дегендер бар да. Ошол жерлерден баштап жөө жүрүштөр кылынса, суу самырдан баштап көчкөндөр болот. Суу самырдан, чүйдөн, ат башыдан, нарындан ошо тиги келечекте ошо кыймылдар дагы ошо басабыз десе, ошо баарыбыз барып биригип же сөөктөн биригип же беделден биригип бир баса тургандай кылып бир коомдук болсо жакшы болот эле да. Ошо тамга менен тосордун ортосунда бир жерде 100 ашык киши атылган жер бар экен. Аяка барады элекпиз. Кыршы иттерге алып барып көмүлгөн сөөктөр бар, бирок ал сөөктөр идентификациясы кылынган эмес. Ошол жылы өлгөндөрдөн сөөкпү, кантип өлтүрүлгөнү боюнча дагы археологиялык изилдөөлөр болгон эмес да. Бүгүнкө чейин болгон нерселер жалгыз эле сөөк жашыруу болуп атат. Ал сөөктөр бирок кайсыл сөөктөр, кайсыл замандын сөөктөрү, ошол 16-жылкы окуябы же андан кийинкисиби, улуу көч, улуу үркүмү, кичи үркүмү дегендей нерселерге мындай илимий бир эме жок да. Эптеп эле мындай үркүндү эскерип кетип баратабыз. А бирок мындай багыттуу бир эме жок, иш аракет жок.
Салмактуу иш боло элек турбайбы? Өзүңүз айткандай, мамлекеттин дагы катышуусу менен ишке аша турган иш.
Биздики эми азыр коомдук инициатива болуп атат да, жарандык коом инициатива болуп атат. Масштабтуу чоңураак бир нерсе жаратыш керек болсо, буга мындай мамлекет дагы кошулуш керек да. 2006-жылы үркүндүн 90 жылдыгында август айынын 1-чи жума күнү үркүндү эскерүү күнү болсун деп бекитилген экен. Анан 2016-жылы 4-чү август болуп бекитилсин делген экен. Бирок үркүндүн 1-чи жумасы болобу, 4-чү август болобу эч бир белгиленбей келатат да. Мындай бул жылды да көргөн жокпуз, былтыр да болгон жок. Бирок ошо кийинки жылы 110 жылдык болот. Үркүндүн 110 жылы болот. Балким ошондо мамлекет бир нерселерди кылып ошого бир башкача көңүл бурабы. Анткени биздин ошо үркүн убагындагы нерсени келип анан кийин ошо үркүндү экиге бөлүп туктап калганда мындай эме эстеп калгандай болуп атабыз да. Мисалы үчүн августта деп атабыз, а бирок барып 7 ноябрга апарып такап эскерүү күнү, тарых жана эскерүү күнү деп 7 ноябрга такап барып коюп атабыз. А 7 ноябрь биздин кыргыз тарыхы менен бир байланыш болбогон бир тарых, а бирок ошого апарып такап койгон үчүн коом дагы мындай түшүнбөй калып атат да. Анан мамлекет 7 ноябрды белгилейм дейт, а 7 ноябрда уже кыргын кырылып бүтүп калган. Башталгыч ошо августтун башында болгон, июлдун 22-23 башталып атат Кыргызстанда. Биринчи жолу Ысык Көл тарапта, бул Чүй тарапта. Ошо августтун башталышында ошо баягы биринчи көтөрүлүштүн мүйүзү кайтарылып, анан жазалоо отрядтары ишке кирип атат да. Анан муну эгер мамлекет дагы бир аз эле көңүл буруп койсо, бир аз саясий эрк керек эрк болсо, анда ошондо бир нерсе чыгат эле. Биздин азыркы президентибиздин дагы Садык Нургожоевичтин өзүнүн дагы ошо запкы чеккендердин тукуму болгонун эске алганда, балким кийинки жылы башкача бир өңүттө бир белгилөө болобу? Бул жерде эми жана айттым го, мындай сөзсүз эле бир тарапты күнөөлөө эмес. 16 жылкы болгон окуялар эмне болгонун биз урпактарга туура жеткизип берсек, бурмалабай.
Урматтуу азаттыктын угарманы, сиз Куугунтук курмандыктар подкастын тыңдадыңыз. Аны кесиптешим Санжи Туйтунова даярдап алып чыккан. Коноктор болсо Тоосор коомунун жетекчилеринин бири Айбек Сарыгул жана изилдөөчү тарыхчы Гүлзат Алагөз кызы болду. Уктурууларыбызды ушуну менен жыйынтыктайбыз. Алып барган Кундуз Кызылжарова болдум. Саламатта туруңуз угарман.